Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Қазақ киносы және Қазақстанда өтетін халықаралық кинофестивальдер деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Алматыда 21-ші және 25-ші қыркүйек күндері 6-шы рет Еуразия халықаралық кинофестивалі өтпек. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ағымдағы жылғы кинофестивальге 1 миллион доллар қаржы жұмсалмақ. Ал 2010 жылдың 27-ші маусымы мен 1-ші шілдесі аралығында Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ресейлік кинорежиссер Тимур Бекмамбетовтің экшн фильмдерге арналған Астана халықаралық фестивалі өткен болатын. Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабеков Қазақстанда өтетін халықаралық кинофестивальдердің қазақ киносына берері шамалы екенін айтады. Оның ойынша халықаралық фестивальдердің санын азайтып, өтетін уақытын сирету қажет.
Бұндай нәрселердің бірден бере қояды істеңге жоқ қой. Не білесің олар, істеңге де бермейді, көрсетіп те кетеді. Бірақ соңғы кезде осындай фестивальдердің көз көбейіп кеткен соншалық тіпті мән бермейтіндей болды. Осы қай жерде не өтіп жатыр? Ана жақтан да кеп фестиваль өтсін, мына жақтан да кеп фестиваль өтсін. Өзіміздің Шәкен Жұлдыздар фестиваліміз тағы да бар. Осы қазір кинофестивальдердің өзі бұл не үшін керек болып жатқанын мен білмей қойдым. Қазақ кинематографиясының мол тәжірибе алу үшін дейтін болсақ, қазақ кино қайраткерлері біраз тәжірибеден өткен сияқты. Алды Москвада бітірді, Ленинградта бітірді, шетелге барып жұмыс істеп келатыр, Голливудтан да қазір қоямақ отырып жұмыс істеп жатырмыз дейді. Москва, Мосфильм менен бұнда келіп жатыр, онда барып жатыр. Фестивальда тек бір киноны көргеннен кейін залда отырған режиссер ерте басқа кино түсіріп шыға келеді дегенге сенбеймін. Сол кезде кино режиссерлер өздерінің оқуын оқып жатқан кезінде көрмеген киносылары жоқ, оны білетін болса үйреніп болатын кезі болды. Ал осы оқышын үйреніп болмаса, ол үйренбей кеткен. Кинофестивальдар әрине тәжірибе алмасу, өзіңнің жеткен жетістіктеріңді көрсету болса керек еді. Ана Каннский кинофестивальдар бар, Москва кинофестивальдары бар, Берлинский бар. Солардың бәрі бұл жәрмеңке сияқты, әркім өзінің тапқан табыс көрсетеді, қол жеткен табыстарын. Ал біздердікі жұртты көрумен ғана шектелетін сияқты.
Алайда сыншы Әлия Бөбежанова Қазақстанда ұйымдастырылатын халықаралық кинофестивальдердің жаңа толқын киногерлерге берері көп және елдің әлеуетін көрсету үшін де қажет деп отыр.
Халықаралық кинофестивальдер бұл біріншіден Қазақстанда халықаралық кинофестивальдің өтуі бұл біздің еліміздің мына өркениетті қатарға қосылуға бастағанының бір белгісі мен ұғымымда. Мұндай фестивальдер сол оң солын таныған елдерде ғана өтеді. Әлемде қаншама ел бар, соның бәрін фестиваль өтпейді ғой. Екіншіден біздің өзіміздің киногерлердің мына әлемдік кеңістікке шығуына жақсы мүмкіндік. Үшіншіден бұл деген жақсы тәжірибе. Төртіншіден мына кейінгі жас ұрпақтың әлемге еркін енуіне, деген өзімізді танытуға, соның бәріне байланысты қажет дүние. Бұл енді әрбірден кейін мемлекеттің саясаты, мемлекет өзі белгілі бір деңгейде болған бюджет бөледі. Мемлекет бостан бос ақшаны шашпайды ғой. Кейде мына бізде бұлай әсіресе мына рухани сала бірден қайтарым бермейді. Ол өзі күндердің күнде өзінің бір өнімін береді, өседі, жайқалады. Мысалы, осы фестиваль биыл 16-шы рет өтті. Алғашқы өткен кезде бізде тәжірибе аз болды. Ойбай, ананы шақырдық, мынаны шақырдық, үйттік, дейді. Бірақ соған қарамастан, осы фестиваль біздің жаңа киноның жаңа талантты жастарды дүниеге әкеліп жатыр. Ана қазір аты шығып жүрген балалар бар ғой, біздің қыздар бар, кейінгі жас буын бар. Солардың бәрі жастайынан осы фестивальді көріп, осы елге қатысып өсіп келе жатқан балалар. Бұның алдында бізде Шәкен Жұлдыздар өтеді. Шәкен Жұлдыздары ол өзіміздің арамыздағы фестиваль, а мынау деген үлкен фестиваль. Сондықтан бұл фестивальдің бізге беретіні жаңа қолмен қойып килограммдап өлшеп қою қиын, бірақ бізге беретіні мұның бар деп есептеймін мен.
Бірақ Дулат Исабеков халықаралық кинофестивальдер тек қана ақша шашу дейді. Оның айтуынша, фестивальдерде көрсетілетін фильмдер ұлттық кино түсіргелі жүрген кинорежиссерларды ойынан айнытуы мүмкін.
Қонақ шақыру ақша шашу сияқты болып көрініп тұрады маған. Жылына бір фестиваль өткізіп тұрса да жетеді ғой деп ойлаймын. Таңдаулы әлемдік фильмдерден әркім өзін әкеп осында кәдімгі бір есігі жоқ қора болып кетті бәрі. Жан жақтан келіп көрсетіп кетіп жатыр. Оны біреу біліп, біреу білмейді. Соттың уақытын алады. Артық қаржылар солар шашылып жатыр. Олар көрсетіп те кетті де қалды. Одан біз не ұттық, не қойдық, соны білмедім. Осы маған түсініксіз менің өзіме де осыны. Осыны сәл бір сиретсе деген ойым бар. Өйткені қазақ киносына олардың берері жоқ. Қайта біздің қазақша түсірейінші, қазақ киносын жасайшы, ұлттық кино жасайшы деген адамдарды қайта жолдан тайдырып, кәдімгі жалпы адамзаттық белгісіз әдісі жоқ, ұлты жоқ киноларды түсіруге үгіттеу сияқты осы. Осыдан бойымызды аулақ салсақ дұрыс болар еді деймін.
Осылай деген Дулат Исабековтің пікірінше, халықаралық кинофестивальдерге жұмсалған қаржыны қазақ киносына бағыттау керек.
Қазақ киносын өзіне жұмсау керек, қаржы жетпей жатады ғой барлық кезде. Мысалы 1 миллион долларға жап-жақсы фильм түсіруге болады. Енді бір тәуір фильмнің қаржысы ғой енді. Енді оны жылына бір рет өткізіп тұрса да болар еді, бірақ осыны көбейтіп жіберді ғой енді. Қаржыны үнемдеймін, үнемдемеймін, мен онда шаруам жоқ, бір ақшасын қайтарып саламын. Бірақ қонақсыз отыра алмаймыз ғой өзі. Бір жақтан дүңкілдетіп, дүбірлетіп қонақ шақырғанды жақсы көреміз ғой. Бұл да соның бір шығар деп ойлаймын.
Дегенмен режиссер Данияр Саламат Қазақстанда өткізілетін халықаралық кинофестивальдердің пайдалы екенін айтады.
Оның үлкен пайдасы бар. Өз басым ешқандай зиян көріп тұрған жоқпын. Себебі шетелден келген фильмдерді көру, сол арқылы осы талғам көкжиегін кеңейту, онда болып жатқан нәрселерден дерек алу, болмаса өзіңнің жасаған дүниелеріңді көрсету жанында бұл үлкен бір көпір болып есептелінеді. Мысалға өз басыма тиген бір пайдасын айтайын. 2005 жылы өткен Еуразия кинофестивалінде ашылу салтанатында көшпенділер фильм көрсететін болды. Маған берілген билет бар еді, бірақ мен оған бармай сол кезде афишаға қарап отырсам, Челине кинотеатрында Нұри Билге Джайлан деген түрік режиссерінің сол жылы Кан фестивалінде Гран-при сыйлығын алған «Отчуждение» деген фильм көрсетеді екен. Мен енді көшпенділер қолда тұр ғой, ертең көре жатармын деп «Отчуждение»ге бардым. Барында үлкен бір қазына алдынан шыққандай, сондай бір үлкен рухани, сондай бір ләззат алып шықтым. Себебі сол кездегі түрік фильмдерінің сипаты, жалпы әлемдік фильмдердің өзіндік бағыт, бағдары және олардың поэтикалық сипаты осы жөнінен үлкен маған көмек тиген әлгі фильмді көрген соң. Сол фильмді көре тұра, көріп болған соң мен осы соған дейінгі түйген ойларымның дұрыс жолда екенін дәлелдеп, сол арқылы мен серпін алып ары қаратай творчество жолын жалғасып жүре берді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін қазақ киносы және Қазақстанда өтетін халықаралық кинофестивальдер деген тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Данияр Саламаттың пайымынша халықаралық кинофестивальдерге көркемдік, идеялық және техникалық деңгейі жоғары фильмдер қатыстырылады. Бұл өз кезегінде көрерменнің талғам деңгейіне оң әсер етеді, дейді режиссер.
Көптеген режиссерларды танисың, фильмнің қайсы жақсы, қайсы жаман, ешкім ажыратпай кеткен бір дәуір ғой өзі. Өйткен сырттан шетелден кетті көптеген тасқыны келіп жатыр. Бізге осы жарқы жұрқылы көп, атыс шабысы көп, ішінде қан көп болса, сол жақсы фильм болып аталып жатыр. Сондай кездерде осындай шетелдік фестивальдер, яғни фестивальдер болып тек нағыз фильмдер үшін, атыс шабыс кинолар үшін арнайы фестиваль бар шығар, бірақ негізі мұндай өткізіліп жатқан халықаралық фестивальдерге әлгіндей төмен фильмдер, жай ғана адам көңіл күйін алаңдататын ғана фильмдер қатыстырылмайды. Олар тек терең психологиялық иірімдерге толы нағыз фильмдер қатыстырылады. Сондықтан соларды тану үшін, тану түсіну үшін, соларды көріп, солардан рухани ләззат алу үшін, бұдан кейінгі де өзіңнің таным түсінігіңді жолға қою үшін бұл өте қажет деп ойлаймын.
Ал киноактер Болат Әбділманов Қазақстанда өтетін халықаралық кинофестивальдер алғашқы жылдардағыдан қарағанда бір жүйеге түсіп келе жатқанын айтады. Алайда фестивальдердің бір кемшілігі ұйымдастырылуы мен өтуінде ұлттық нақыштың болмауы, дейді актер.
Сондықтан да бізде өтіп жатқан фестивальдерге әрине ол кемшіліксіз не болмайды, кемшілігі бар, бірақ ол көш түзеліп келе жатыр. Мысалы бұнда алғаш шыққан кезде фестивальдерден кейінгі фестивальдердің ұйымдастырылуы, оның жаңағы өтуі, жаңағы қазылардың жаңағы өте жоғары білікті мамандардың, киносыншылардың жоғары деңгейдегі келуі, болмаса әлемнің жұлдыздардың келуі, бұл әрине өте қуантарлық жағдай. Біз үшін, өнер адамдар үшін, жалпы Қазақстан мемлекет. Бұрынғы өтіп жатқан фестивальдерде көбінесе мына Қазақстанда өтіп жатқанын білмей қаласың. Өйткені ол жаңағы бүкіл әлемді адамилық деген сөзді алып алады да, содан кейін ол Қазақстанда өтіп жатыр ма, Өзбекстанда өтіп жатыр ма, Германияда өтіп жатыр ма білмей қаласың. Өйткені өтіп жатқан фестивальдің ұлттық нақышы бояуы кішкене солғындау болады. Жалпы ол менің өз өзімде, егер ол Қазақстанда өтіп жатса, ол фестиваль шынында да Қазақстанда өтіп жатқан әлем білу керек. Яғни оның жаңағы жүргізілуі, оның бүкіл ұлттық нақыштары бояуы, ұлттық нақыштағы бояуы өте қанық болу керек. Қазақ ұлтына да, жалпы қай ұлтқа болса да ұнайды. Мен тілегім болады шақта. Жалпы сол ұйымдастырылуы, өтуі, жаңағы жүргізілуі, соның бәрі ұлттық бояуда, ұлттық нақышта болса, нұр үстіне нұр болар еді.
Десе де кинорежиссер Қалдыбай Әберіп мақтан үшін ғана өткізілетін халықаралық кинофестивальдерге қарсы екенін жеткізді.
Қазақ фильм киностудиясы жасап жатқан, ресми орындарын жасап жатқан жаңағы осындай фестивальдеріне мен қарсымын. Өйткені фестиваль дегеніміз бұл жаңағы базар, яғни жаңағы фильмдерді саудаға салатын жер. Өзінде жаңағы режиссерлер өздерінің туындысын сату керек, жариялау керек, жеткізу керек халыққа. Сондықтан оған үлкен жағы сапалы фильмдер керек. Әрбір елдің фильмдері өзінің ұлттық мүддесін қорғайтын, ұлттық рухын қорғайтын, мемлекеттігін қорғайтын, тілін қорғайтын, және де үлкен-үлкен сезімдерді жаңа паш ететін шығармалар болу керек. Италия халқының режиссерлары Италия халқының мүддесін қорғайтын, Италия халқының мәдениетін сұлулығын көрсететін шығармалар жасаса, біздің қазақ фильмінде сондай шығармалар туындылар жасау керек. Әзірше ондай туындылар бізде жоқ. Сондықтан біз дайын емеспіз. Ондай фестивальдерді көптеген қаржы шығарып, оны улатып, сулатып, шетелдерден қонақтарды шақырып, қымбат-қымбат жолын ақша төлейміз, қонақ үйлерін ақша төлейміз, тамағын ақша төлейміз. Ақшаны шашу бұл. Сондықтан мен мұндай фестивальдерге қарсымын әрқашан да.
Қалдыбай Әбентовтің ойынша, халықаралық кинофестивалі өткізгенше, жас мамандардың шеберлігін арттырып, және техникалық қаржылық мәселені толық шешіп алу керек.
Мен өз арамызда болашақ жаңағы кәсіби мамандарымызды дайындап, олардың жаңағы фильмдерін сапалы түрде түсіретіндей база жасап, техникалық жағынан, қаржы жағынан да қысылмайтындай етіп, басқа да жаңа мамандардың бәрін дайындап, сапалы фильмдерді жасап, сонда ғана жарыққа шығаруымыз керек. Ол фильмдерді ең алдымен өзіміздің қазақ халқы қабылдау керек. Қазақ фильм киностудия шығарған фильмдерді қазақ халқы қабылдамай, басқа жаққа шығарып, басқа жаққа дағдыра жасап мақтану, ол ұят нәрсе. Мен оған келісемін. Сондықтан да еуразиялық фестивальдердің өтіп жатқанда бірнеше жылдардан асып кетті. Сондықтан олардың бәрі жаңағы жай мақтаншақтық, дақпырт.
Бірақ та кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов халықаралық фестивальдердің өтуіне байбалам салудың қажеті жоқ деп отыр. Себебі Қазақстан өнері мен мәдениетін халықаралық дәрежеде әлі көп ешкім біле бермейді, дейді режиссер.
Кинофестиваль деген кино байге қазақша қалдырғанда. Кино жарыста әңгіме жылды алу алмауды емес, бірінен бірі қарап үйренеді экрандарына қарап. Кім несімен ұтты, формасымен бе, стилімен бе, жоқ, технологиясымен бе. Екіншіден, дүниежүзінде бұл баяғыдан үлгі алып келатқан дүниежүзілік фестивальдер ол кинода ғана емес, музыкада да, театрда да өнер жарыстары болады ғой, сондай жарыстар керек. Бізде осы фестиваль болатын болса, байбалам салады, оны немене керек? Ат бағып отырған адам, кино жасап отырған сияқты, ат бағып отырған адам оны сойып жеу үшін баған ма, жоқ, жарысқа қатыстыру үшін бе? Фестиваль мына дүниежүзіне елді таныту үшін, өзіміздің елді. Әйтпесе Қазақстанды біз қанша мақтансақ та саяси элиталар ғана біледі шетелдің. Ал Қазақстанды әлі күнге дейін Пакистан, Ауғанстан, Иран соның төңірегіндегі бір кішігірім мемлекет сияқты ғана сезінеді көбісі. Міне осы тұрғыдан керек.
Алайда Қалдыбай Әбенов Қазақстанда халықаралық фестивальдер жиі өтетініне қарамастан кино түсіруге қаржы таппай жүргенін айтады.
Мысалы мен қазір Жалаңтөс Бахадырхан түсіру үшін мен ақша таба алмай қор болып жүрмін. Бұл мен сені сағындым деп фильмін түсіру үшін ақша таба алмай қор болып жүрмін. 30-40 жылдар, 50 жылдар репрессияға шығарылған ағаларымыз туралы, солардың зар еңіреген тағдырлары туралы сценарийім дайын тұр. Солардың бәрін шығаруға мен қаржы таба алмай жүрген қазақтың режиссерімін. 1986 жылғы 90 көтерілісінен Алдияр фильмді жариялаған көрсеткенімде мен әлі бірде бір сценарийім қазақ фильмінде жаңа бекітіп жарыққа шыққан емес. Алдымен өз мүддеміз, өз мұқтаждарымызды орындауымыз керек.
Қадірлі тыңдарман, осымен қазақ киносы және Қазақстанда өтетін халықаралық кинофестивальдер деген тақырыпта хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.